Yra 7:39, iki gyvi malonus klausytojai, kas įsijungėte mus dabar, ryto interviu metas ir mūsų studijoje krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, iki gyvi,
labas, ponė.
Ministrė, gal pradėsiu nuo to, kad šiandien Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas viešės Karaliaučiuje, jis čia aptars visokius klausimus su Kaliningrado srities gubernatorius pareigas einančių ponu Alichanovu, pasitarimas rengiamas būtent čia, šiame Rusijos eksklave, ir mes prisimename, kaip prieš kurį laiką, prieš porą mėnesių į Kaliningrado sritį skrido Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, ir ten buvo incidentas kilęs su NATO naikintuvu, kuris lydėjo tada Šoigu lėktuvą, ten įsiterpė ir Rusijos naikintuvas. Žodžiu, sakoma buvo, kad buvo visokių rizikų, įtampa buvo kilusi ore, kur vienas koks nors netikėtas veiksnys gali rimtą konfliktą įžiepti. Ar čia vėl turime laukti kokių nors pranešimų apie, nežinau, apie įtampą ore virš Baltijos jūros?
Na, tikėkimės, kad ne. Kaip ir visais atvejais, tikimės, kad įtampos būtų minimalios ir jo nebūtų. Aišku, yra ta bendroji problema, kuri visada būna, tai kad dažniausiai Rusija nesilaiko ar neskrenda pagal skrydžio planą. Klausimas yra atsakiklių, bet nematyt galimi akcidentai, kurie buvo incidentų galimybė kaip anksčiau, galbūt tikimės bus ir pamoka ir Rusija. Ir tikimės, na, ir jo labiau, kad turbūt tos datos jau yra žinomas, tam tikrų incidentų leis išvengti ir turbūt iš abiejų pusių bus saugiau. O susidomėjimas Kaliningrado sritimi, tai aišku yra aiškus, tai yra tas pats anklavo pobūdis kaip toks, tai yra tikrai Rusijos specifika susijusi su, aišku, kaip trofėjus antrojo pasaulinio karu. Kita vertus, aišku, karinis dėmesys. Tai yra viena iš trijų Rusijos zonų europinėje srityje, kur, na, galima blokuoti gana didelės teritorijas, sakykime, dėl, na, įtakoti sąjungininkų NATO ir kitų veiklą ore, žemėje, jūroje, taip kad jo reikšmė vien kaip vieno iš trijų taško tikrai yra didelė ir toks susidomėjimas suprantamas.
Ir pratybos Zapad, kurios prasidės kitą mėnesį, jungtinės Rusijos ir Baltarusijos kariuomenių pratybos, jos vyks ir Karaliaučiaus srityje, ar čia vis dėlto daugiau Baltarusijos pusėje?
Taip, jos vyks ir Karaliaučiaus srityje. Oficialiai yra notifikuota tik tai Baltarusijos pusės, kad dalyvaus 13 tūkstančių žmonių. Iš tikrųjų, tas skaičius bus žymiai didesnis, tai pratybos vyks ir Baltarusijoje, vyks ir Karaliaučiuje. Na, nors Rusija ir nepraneša, bet aišku, kad tos pratybos vyks iš esmės nuo Barenco jūros, nuo šiaurės ir Ukrainos pietų, tai yra iki Juodosios jūros, na, jos vyks ne tik Baltarusijoje, Kaliningrade pagal Lietuvos sienas, bet ir pagal Estijos, Latvijos, palei sienos, Ukrainos sieną, taip kad tai yra tikrai didelio masto pratybos, na, o tai pagrindinė problema, kaip ir visada, kad yra pranešama skaičius žymiai mažesnis negu priklauso, jos yra išskaidomos, jos paliečia, na, didelės teritorijas, ne tik pasienio teritorijas, bet ir Rusijos gilumą. Na, ir klausimas yra skaičiaus, na, ir kitas dalykas, ar tie scenarijai, kurie yra pranešti, iš tikrųjų bus absoliučiai tokie, kokie yra numatyti, tai irgi klausimas.
Baltarusijos pusė regis paskelbė ten kvietimą, ar ne, ar pakvietė atvykti Lietuvos stebėtojus į šitas pratybas, ar siunčia Lietuva savo stebėtojus?
Yra pakviesti gynybos karo atašė, akredituoti Baltarusijoje, mūsų atašė irgi ruošiasi dalyvauti, taip pat Lietuva ruošiasi išnaudoti visas galimybės, kurios yra numatytos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, tai yra inspekcijų susijusius, na, ypač su pratybų pabaiga, na, pavyzdžiui, tokie momentai galimi ar inspektavimas ir visos kariuomenės dalis ir visa kariuomenė paliko pratybų teritorijas, konkrečiai Rusijos kariuomenė, Baltarusijos ir panašius ir panašus aspektai ir Lietuva ruošiasi tais mechanizmais irgi pasinaudoti.
Ar tos pratybos Zapad bus, iš tikrųjų, kaip pranešama jūsų žiniomis ar patvirtintumėt tuos pranešimus, kad tai bus puolimo prieš Lenkiją ir Baltijos šalis simuliacija tokia tos pratybos?
Oficialiai pranešta, kad yra antiteroristinė operacija, na, bet vėl antiteroristinė operacija NATO šalių atžvilgių, aišku, kad tas pagrindas, na, tikrai netitinka tikrovės. Ir tam tikri elementai, kuriuos mes matome, turėtų būti simuliacija polimo, kai kurie galimai gynybo, bet aišku, kad tai yra, na, simuliavimas konflikto su NATO valstybėmis. Tai yra tas scenarijus, kuris yra, kaip sakant, nepatogus šaliai, kurios prieš kurios atžvilgių taip yra, o šiaip tai pratybų tikslai yra patikra, tiek Baltarusijos, tiek Rusijos kariuomenės, tai yra abiejų kariuomenių sąveikų patikra, pajėgumų sukūrimo pasirengimo kovai greičio nustatymas. Žinome, kad dabar jau Rusijos galimybės yra 24-48 valandos, tai tų patikrinimas.
Užimti Baltijos šalis.
Pradėti veiksmus prieš Baltijos šalis, neužimti, norėčiau, čia skirtingi dalykai, pradėti ir užimti. Ir čia tikrai galėčiau, jeigu pradėjom apie užimti, tikrai norėčiau paneigti gandus, kad tai yra 24-48 valandos, tai yra terminas, per kurį Baltijos šalis ir Lietuva gali būti žimta, tikrai,
tai noriu pasakyti, 24 valandos yra tai, kai, tarkim, įsakymas iš Kremliaus duotas ir po paros jau yra pasiruošta žengti čia į mūsų teritoriją.
Taip, būtent taip. O tuo tarpu Lietuvos priešinimas jis tikrai būtų ilgas, tikrai kalbame ne valandomis, tikrai pasiruošimai yra, karo vado sumanimai yra ir gintis yra uždaviniai tol, kol ateis pilnas sąjungininkų sąstatas, kad galim būti pilnas Lietuvos ir Baltijos šalių apgynimas.
Na, o jeigu koridorius tarp Karaliaučiaus ir Baltarusijos uždaromas?
Tai yra vienas iš priemonių, kur reikia, na, ieškoti, kaip įveikti ir šį koridorių. Ir taipogi, na, Kaliningrado pajėgas blokuoti, taipogi tiekimus iš oro ir jūros. Tai irgi yra klausimas, bet tai yra ne tik tai mūsų klausimas, pirmiausiai yra sąjungininkų. Na, ir jeigu pažiūrėkim geležinė vilko pratybos, vienas iš sektorių, kur buvo, tai yra pirmą kartą mūsų istorijoje būtent gynyba, mūsų sąjungininkų, pirmiausia jav ir Lenkijos kartu su Lietuvos kariuomenės daliniais, čia buvo vasara geležinio vilko pratybų metu, tai vėl irgi tas yra numatomas, bet, na, dar kartą galėčiau užtikrinti, kad tikrai sumanimai yra, kariuomenė žino, kaip ką daryti, ir tas tikrai gynyba konflikto atveju, ko labai tikiuosi nebus, pavyks išvengti tiek dabar, tiek
pažiūrėti. Bet pratybos šitos su polimo imitacija Rusijos ir Baltarusijos bus, ar tuo metu, jos kada čia rugsėjo vidury prasidės?
Aktyvioji fazė yra rugsėjo 14-20 diena.
Bet ar tuo metu kažkokių ypatingų veiksmų Lietuvos kariuomenė imsis, kad nebūtų provokacijų ar kažko panašu?
Šiuo metu priemonių, kad tai būtų preliudijai į konfliktą ir kad tai būtų labai didelė grėsmė daliniam arba visapimančiam konfliktui, tikrai nėra. ir to, na, neturėtų būti. Aišku, kad tai yra pratybos, kad ir nebūtų, kad jos, nežiūrint to, kad jos yra, nėra komfortabilios, kas treniruojamas iš tikrųjų prieš mus, bet vis dėlto yra pratybos. Na, pratybos Lietuvoje vyksta atskirų dalinių pagal grafiką. Tai yra tiek sąjungininkai, tiek Lietuvos kariuomenė treniruojasi pagal einamosius planus, tiesioginių pratybų, kurių tikslas būtų nusverti Zapad pratybų, jų nėra. Tačiau vėl yra nuolatiniai monitoringai, na, pajokaujant galima pasakyti, kad nei mes, nei kariuomenė atostogų, na, kariškiai neišeina atostogų, nei rugpjūčio, nei rugsėjo mėnesiais, bet, na, bus didesnis budrumas kariuomenės negu paprastai, čia į detales nesakysiu kaip, bet bus nuolatinis monitoringas, ne tik tai kariuomenės, bet ir irgi susijusių kitų struktūrų atsakingų už saugų. Lietuvoje, na, galų gale turėsim ir sąjungininkų pajėgas dabar.
Kiek jų daugmaž, štai rugsėjį bus Lietuvoje?
Tai yra, aš galbūt ne kiekybinė prasme, bet kokybinė, įgyja tolesnį kovinį pranašumą priešakinių pajėgų batalionas po rotacijos. Turėsim, bus laivų, jav laivų Baltijos jūroje. Yra sustiprinta oro policijos misija, kurią vykdo JAV kariškiai, bus JAV kuopa. Taip, kad sąjungininkų buvimas irgi yra. Na, kita vertus, jeigu kalbėti apie, na, galimas tam tikrus, na, veiksmus ar pavojus, tai turbūt didžiausia yra galimos klaidos iš oponento pusės, na, galbūt lokalios provokacijos, ir čia pirmiausiai uždavinys, kodėl turime būti budrus, na, gali būti taipogi sustiprėjimas informacinių atakų, galimybių, kurių tikslas diskredituoti mūsų sąjungininkų karius, diskredituoti Lietuvos kariuomenę, parodyti Rusijos, Baltarusijos galią, tai yra tai irgi tikėtina, na ir cyber atakos, kibernetinės atakos irgi galimos, tai irgi galimi veiksniai, kurie gali būti šių pratybų metu, bet, na, ir taipogi prieš jas.
Ministrė, krašto apsauga Lietuvoje yra geriau vis finansuojama ir Lietuva jau atrodo pasiekė ar pasieks kitais metais šitą 2% nuo BVP gynybai finansavimą. Jūs paminėjote, kad hibridiniam kare ir svarbios ir tos, na, vadinamosios įprastinės grėsmės kokios nors, teritorinės provokacijos, taip pat informaciniai karai, kibernetiniai karai, jų visokie veiksmai. Kas jums kaip krašto apsaugos ministrui yra svarbiausia ir ką jūs labiausiai, na, siūlytumėte dabar tobulinti, ką vystyti, kurios pajėgumus, kibernetinius informacinio karo pajėgumus ar tradicinės ginkluotosios pajėgas?
Na, šiuo metu turi mažai pasirinkimo ir tiek didėja kibernetinės grėsmės, apie kurias užsimenat, ir tikrai įmėmės lyderystės kovoje prieš kibernetinės grėsmės ir jos kibernetinės technologijos tampo saugumo priemonėmis, tampa brangesnėmis, atsižvelgiant į tai, kad ir atakos yra, tampa sudėtingesnis, priešininkas tikrai įgyja, na, vysto naujas technologijas. Na, kita vertus, tai kol kas nesudaro didelės dalies gynybos biudžete, ne tik pas mus, bet ir visur kitur, tai daugiausiai per išmanumą naujas technologijas, žmogiškųjų resursų vystymą. Todėl pagrindas tikrai yra konvencinės grėsmės ir kariuomenės tolesnis modernizavimas. Jeigu vertinant dabartinę būklę, tai yra puiki motivacija, tikrai puikus kariuomenės brandulys ir mūsų kariai yra vertinami, na, NATO ir visame pasaulyje ir karinėse, iš karinių operacijų, iš pratybų matyti dabar. Tačiau kita vertus, mes dar nesam 21 amžiaus kariuomenė ir, na, mūsų tikslas, kur turim išsikelti, kad būtų šaudoma taikliau, judama greičiau, ir, na, kad būtų galima manevruoti taip, kad būtumėm rečiau pasiekimi priešui, mažiau pasiekimi, o patys jį galėtumėm greičiau pasiekti. Tai yra reikalingas turėsnis kariuomenės modernizavimas. Taip mes modernizuojam dabar ir tam investuojamos didelės lėšos, tai yra ir pėstininkų kovos mašinos bokseriai, ir savaeigės haubicos, tai irgi apie ugnies lygio iškelimą, apie investuojam į vidutinio nuotolio priešlėktuvinę sistemą, bet vėl mes turim investuoti ir toliau, tai yra didinti kariuomenės mobilumą, jos mechanizacija. Kita vertus, dabartinis potencialas, kuris yra viena brigada, tai yra geležinis vilkas, tai yra puikus brandulys, tačiau turim plėsti dar pagal ir generolo Kronkaičio idėjas ir strategijas ir plėstis, tai yra antros žemaitijos brigados formavimas, tiek į infrastruktūrą, tiek į žmogiškuosius resursus, tiek į ginkluotę, aukštaitijos rezervo brigada, kur galbūt mažiau resursų trumpalaikėje perspektyvoje, bet vėl rezervo ruošimas, ginkluotės jiems skirimas, taip kad mes tikrai negalime sustoti, norim turėti 21 amžiaus kariuomenę, didesnę apginamumą, ir turim atsižvelgti į poreikius, kurios diktuoja saugumo situaciją, na ir kurias matome iš sąjungininkų pavyzdžių ir rekomendacijų.
Dėkui Jums už pokalbį apie saugumo situaciją regione. Artėjant jau kitą mėnesį, prasidedant Rusijos ir Baltarusijos kariniams pratyboms Zapad, kur, kaip patvirtino ministras, bus puolimo prieš Lenkiją ir Baltijos šalis simuliacija. Taigi, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, dėkui Jums už pokalbį.
Ačiū labai.